Dnes je nedeľa 17. novembra 2024. Na úvod čítam z druhej knihy Mojžišovej z 24. kapitoly od 12. po 18. verš. I riekol Hospodin Mojžišovi: Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné dosky, zákon i prikázania, ktoré som napísal im na poučenie. Potom vstal Mojžiš i jeho sluha Jozua a Mojžiš vystúpil na Boží vrch. Starším však povedal: Zostaňte tuto, kým sa nevrátim k vám. Hľa, Áron a Chúr sú s vami. Kto má spornú vec, nech sa obráti na nich. Potom Mojžiš vystúpil na vrch a oblak prikryl vrch. Hospodinová sláva však spočinula na vrchu Sinaj a oblak ho prikrýval 6 dní. V 7. deň zavolal sprostred oblaku na Mojžiša. Zjav Hospodinovej slávy pred očami Izraelcov bol na temeni vrchu ako stravujúci oheň. Vtedy Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. Mojžiš bol na vrchu 40 dní a 40 nocí. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že sme sa mohli pozrieť na zjav tvojej slávy na vrchu premeny. Tak ako Mojžiš vošiel do oblaku a počul tam slova, ktoré boli určené len pre srdce odovzdané tebe, tak my môžeme vystúpiť tvojim zavolaním tiež na taký vrch a počuť slova, ktoré sú určené len pre srdcia poslušné. Ale ako sa stanú naše srdcia poslušné, to nám dnes chceš povedať vo svojom živom prítomnom slove a my ti za to ďakujeme. Amen. Prečítam teraz z prvého listu apoštola Pavla Korinským z prvej kapitoly od 22. po 25. verš a potom ešte z druhej kapitoly od 1. po 10. verš. Prvý list Korinským, prvá kapitola, 22. až 25. verš. Lebo aj Židia znamenia žiadajú, aj Gréci múdrosť hľadajú, my však kážeme ukrižovaného Krista. Židom pohoršenie síce, pohanom bláznovstvo, ale povolaným aj Židom, aj Grékom Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Ešte druhá kapitola od 1. po 10. verš. Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu. Lebo som si umienil nič iného nevedieť medzi vami, jedine Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. A ja som bol u vás i slabý, i bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými, pravda nie múdrosť tohoto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú, ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. A nikto ju neznal z kniežat tohto veku, veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Boh totiž zjavil nám to duchom, lebo duch skúma všetko, aj hlbokosti Božie. Hneď na úvod zdôrazním to, čo som mal odovzdávať a čo som aj odovzdal počas minulej nedele. Je to uvedené v Evanjeliu podľa Lukáša v 5. kapitole, že učeníci prirazili k brehu, kde všetko zanechali a nasledovali Ježiša. K takému brehu máme priraziť, aby sme mohli nasledovať Ježiša. Ďalej som z Marka z 8. kapitoly spomínal, že kto ísť chce za Ježišom, kto chce ísť za Ježišom, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje Pána. Lebo keby sme si chceli zachrániť život, stratíme ho. Ale kto by stratil život pre Pána Ježiša Krista a pre Evanjelium, zachráni si ho. Spomínal som súčasne aj rozhovor Nikodéma, veľmi múdreho profesora starej zmluvy s Pánom Ježišom počas noci. A tam Nikodém sa pýtal, ako by sa to mohlo stať, aby sa mohol znovu narodiť. To bol spomedzi Židov múdry profesor. Teraz spomeniem niekoľko slov. V súvislosti, poviem to takto, s profesorom alebo s veľkým filozofom spomedzi Grékov. Bol to Sokrates. Sokrates nezakladal školy, nejaké kurzy neusporiadal a vôbec sa nezaujímal o to, aby okolo neho sedeli nejakí očarení poslucháči. Sokrates mal jediný zámer a ten jeho zámer bol hľadať, poviem také zvláštne slovo, pochopiť. Pochopiť Boží poriadok. Hľadať pochopiť, pochopiť ho. Jediné, o čo usiloval Sokrates, bolo, aby vedel, aký je a má byť Boží poriadok na tejto zemi. Lenže ako Grék, samozrejme, mal tie obmedzenia, ktoré majú mnohí, kým sa nespojili s Pánom Ježišom. Čiže smer Sokratovho myslenia bol dobrý. Hľadať a uznávať iba svätý Boží poriadok na zemi. A chcel dosiahnuť to, alebo o to usiloval sa, aby v tej službe, ktorá bola jeho základná služba atenskej mládeži, mohlo sa v duši mladých ľudí vyformovať to, čo on sám už tak nejasne chápal ako to nové zrodenie sa. Len opakujem, žil v roku, narodil sa v roku 469 a v roku 399 bol proti nemu veľký súd, po ktorom musel vypiť jed a tak zomrel, lebo bol obvinený z toho, že bol nepriateľom štátnych bohov a že neuznával rôzne božstva, ktoré vtedy uznávali Gréci alebo v Aténach, tí, ktorí mali hlavné slovo. Len teraz je dôležité, aby sme sa nezaoberali tým procesom proti Sokratovi, ktorý sa v roku 399 uskutočnil a tam bol obvinený troma nepriateľmi, ale ide o to, že každý, kto hľadá vôľu Božiu, poriadok Boží, kto sa nechce kláňať modlám a nerobí si z ničoho, čo je v tomto svete božstva, tak je podozrivý a bude napádaný, že je hlúpy a bude počúvať cez rôzne také výkriky tých, ktorí sú v popredí tohto sveta, že keď veríš v Ježiša ukrižovaného, si hlúpy. Keď máš túto múdrosť, ktorú svet neuznáva, tak to je múdrosť, ktorá nie je rozumná. Ale aby som k tomu Sokratovi ešte niekoľko viet povedal a potom prejdeme ďalej. Keďže, a preto ho spomínam, lebo som to čítal v prvom liste apoštola Pavla Korinským v prvej kapitole, že Gréci hľadajú múdrosť, takže to, čo on hľadal, nebola múdrosť, ako sa to domnievali tí, ktorí ho vykladali potom Sokrata, intelektuála, hoci on sa usiloval vytvoriť akési definície múdrosti, ale opakujem, bola to múdrosť, alebo mal to byť taký intelektualizmus, ktorý bol namierený na poriadok Boží. Len to bolo v čase, keď ešte Pána Ježiša Krista nemohol poznať, keď ešte nerozumel tomu tak, ako my sme to čítali cez druhú knihu Mojžišovu, že sa začalo porozumenie, bolo nájdené to, čo sa volá pochopy Božie, a to cez verš, teraz to zopakujem, ktorý som čítal v druhej knihe Mojžišovej, 24. kapitole, zjav Hospodinovej slávy pred očami Izraelcov bol na temení vrchu ako stravujúci oheň. Zjav Hospodinovej slávy. Druhá kniha Mojžišova, 24. kapitola, 17. verš. A ako sa teraz zjavuje Hospodinova sláva, aby bolo každému na zemi jasné, že ani grécka múdrosť, ani to, čo Židia hľadali, zopakujem to, v prvom liste apoštola Pavla Korinským, v prvej kapitole, kde som čítal, že Židia znamenia žiadajú, Gréci múdrosť hľadajú, ale my kážeme ukrižovaného Krista, ale ukrižovaný Kristus je ten, ktorý bol potom v sláve Božej a na vrchu premeny, o tom vieme. Sláva Božia, ozval sa spoza oblaku sám nebeský Otec, Boh, ktorý je našim Otcom, a v sláve Božej stal Ježiš premenený, a my môžeme od toho bodu začínať teraz, aby sme vedeli, že vrcholom nie je poznanie na základe gréckej múdrosti, ani to, čo Židia hľadali ako znamenia, lebo my sme znamenia, je napísané, ktorých Boh povolal, vyvolil a uviedol do toho kroku, ktorý my nazývame stopa Kristova. To je tá pravá archa. To je to, čo má byť naplnené Božím slovom zjaveným, a naše poznanie má byť naše pochopy, ktoré hľadal Sokrates, viazané práve na toto. Čiže naplnil sa čas. Priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium, to je Marek 1.15, to je stopa Ježiša Krista, to je archa, to je pravá zmluva, to je všetko v tom naplnenom čase, zjavená láska Božia, to je suma zákona. Ale máme to teraz pochopiť tak, aby sme vedeli, že keď, a to som čítal v prvom liste apoštola Pavla Korinským, 2. kapitole, toto hľadajú vo svete, povedzme Gréci a zase niečo iné, ale Židia nedostatočným spôsobom, lebo neboli ešte pripojení k Ježišovi Kristovi, tak my, ktorí sme pristúpili k tomu uholnému kameňu, máme vedieť, že máme pred sebou jedinú úlohu alebo od Pána podarované jeho dielo, a to v tomto zmysle. Ja, tak to povedal Pavol, alebo začína, 1. list Korinským, 2. kapitola, aj ja, ale to nie je egoistické ja, to je to iné ja. To je ja spojené s Ježišom Kristom, ako s tým, ktorý nám hovorí, ja som. A tak aj ja v Kristu som. A to, keď som prišiel kamkoľvek, povedzme k vám, bratia, píše Pavol, prvý verš, prvý list Korinským, 2. kapitola, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu. Čiže teraz mám povedať svedectvo o Bohu slovami, ktoré som si nie ja vybral, ale ktoré mi vkladal minulého týždňa do úst. Tak Duch Boží, aby som hovoril len na slavu Pána Ježiša Krista všetko. A teraz tým, že som nemal chodiť po uliciach tohto mesta alebo kdekoľvek sa pohybujeme s vyberanými slovami, ktoré ja si vopred vyberiem, ale len s múdrosťou, a to s takou, ktorá bude spojená so svedectvom o Bohu, tak vám teraz poviem tri krátke svedectvá, ako sa to udialo minulého týždňa. Prvé svedectvo je stretnutie s človekom, ktorý má udržiavať poriadok podľa pravidiel tohto sveta v mestách, v krajinách a podobne. My vieme, že poriadok majú udržiavať úrady, povedzme, vláda má určiť určité základné body poriadku, ktorý vo svete má viesť k pokoju. Potom sú tu súdy vo svete, ktoré majú s poriadkom tiež svoje určité záväzky, ako ho dodržiavať a ako rozsudzovať. No a je tu aj taká moc, ktorá dáva pozor, aby sa nedialo nič nekalé na uliciach. No a jeden taký človek zrazu sa objavil predo mnou a ja som mal možnosť s ním viesť rozhovor. Keď som spomínal grécku filozofiu, alebo ako sa usiloval pracovať Sokrates, tak som hovoril, že nezakladal školy. Nemal najprv nejaké vyberané slova, neusporiadal kurz za kurzom, ani nezhromažďoval okolo seba nejakých zvláštnych poslucháčov, ale chodil po uliciach, rozprával sa s ľuďmi, a to s rôzne postavenými, podobne ako apoštol Pavol, keď hovoril v Aténach na trhovisku. A keď sa rozprával s ľuďmi, tak zaujal základný postoj ako ten stĺp pravdy. To sú naše dnes deti. Tá generácia, ktorá má byť vychovávaná, formovaná tým, ako zvestujeme evanjelium, majú byť každý z tých mladých v tej generácii takým stĺpom pravdy. A stĺp pravdy, to znamená pravý postoj, pozícia v Kristu. No a keď ten človek, ktorý predstavoval, povedzme, ten poriadok vo svete ustanovovaný tými pravidlami, a to sú rôzne uniformy, rôzne úradné plášte a tak ďalej, odznaky, možno stranícke, tak najprv musím spomenúť, že tak ako je obliekaný úradník, tak preto je určitým spôsobom špecificky obliekaný do nejakých tých špecifických uniforiem, alebo má v tých funkciách nejaké odznaky, aby ten poriadok mal nejakú záväznosť pre tých, ktorí chodia po uliciach, ktorí sa nejakým spôsobom môžu dostať aj mimo tej cesty pravdy. Tak on ho má upozorniť. No ja som stal pred takým človekom a on povedal len základ, poviem, svojho postoja, teda jeho postoja a potom svoj postoj, že základom je chrbtica človeka. Keď človek má chrbticu, potiaľ vedel to povedať, tak všetko môže prebiehať správne. Ale akú chrbticu? My musíme vedieť, že nebudeme rozoberať teraz podľa nejakého atlasu a podľa anatomie človeka chrbticu, miechu a ďalšie zložky, ale musíme vedieť, o aký postoj ide. To bola moja povinnosť mu to tam oznámiť. Ide o takú bilanciu, a často to hovorím, o také misky na váhach, ktoré majú priniesť zmierenie. Je to napísané v 2. liste apoštola Pavla Korinským, 5. kapitole. Zmierte sa s Bohom. Chrbticu človek pevnú inak nebude mať, keď nebude milovať Boha a blížneho ako seba samého. Zmierte sa s Bohom so sumou lásky, ktorú uviedol na svet. Desatoro je a suma lásky. Čiže to sú tie na tej Božej váhe tie misky dve. Hlavná váha je Božie slovo, Božia spravodlivosť. A my, jedna, povedzme, misa alebo tanier, a druhá, sme tí, ktorí máme spolu žiť, ako tí, ktorí sa majú k sebe priblížiť. Ľudia sa majú skrze Krista k sebe priblížiť zmierením. Keď som mu to povedal, tak zrazu mu pán podaroval mlčanie, premýšľanie a ani sám možno nevie, prečo dvihol ruku, ako by dvihol ruku na znak súhlasu. Druhé stretnutie bolo s jedným mužom, ktorý je už v strednom veku, ale je pracovníkom veľkej cirkvi na Slovensku a ja som využil možnosť stretnutia na ulici s ním tiež na to, čo som spomenul, že má robiť, povedzme, každý služobník Boží. Pavol to robil, pán Ježiš prechádzal krajinou a tak, keď som mal možnosť niekoľko minút s ním hovoriť, tak som sa ho opýtal. Čítam články a počúvam rôzne správy o jednej vašej služobníčke, ktorá tak vyznáva aj verejne to, čo dnes je módne, čo je v trende. To znamená, sú rôzne také trendy a medzi inými, to už je mimo toho rozhovoru, to spomeniem len na poučenie nám, sa už objavujú aj termíny ako objektovo-ontologická informácia. A to znamená, že predmety a veci, to všetko, alebo to, čo je mimo človeka, si tiež zaslúži isté vyvýšenie, A tak musíme dbať na to, aby mali práva o chvíľku takmer aj nejaké predmety. A robíme z toho všetkého akúsi svetosť vecí, materiálov a klaniame sa tomu. A objektovo, ontologická informácia, to je taký termín, ktorý sa už vymýšľa vo svete. A je spojený so špekulatívnym realizmom, ale nebudem teraz tie termíny uvádzať, len som chcel povedať, že jedna zo služobničok v cirkvi tiež začína nejaké trendy vyvyšovať, ktoré ale sa odkláňajú od Božieho slova. Božie slovo jasne hovorí, ako má vyzerať poriadok v ľudskom spoločenstve. Bolo to zjavené už v prvej knihe Mojžišovej, v druhej knihe Mojžišovej, nemusíme to opakovať. Nemusíme opakovať, ako má vyzerať manželstvo. Ale ten muž, ktorého som stretol v strednom veku, hovorí, práve idem na konferenciu o manželstve. No a keď som mu mohol položiť tú otázku, a nie je tam trošku taký prienik do tých, alebo v rámci tých konferencií, do toho, čo sa nazýva trend sveta, určitá moda, niečo, čo už je našou múdrosťou, nechceme byť veľmi poplatní tým vlnám, vlneniam a náladám, ktoré vo svete presadzujú niekedy veľmi rýchlo v mladej generácii tí, ktorí sa nadchnú pre niečo a vytvárajú z toho takmer nový poriadok sveta. Tak on sa zamyslel a povedal, tak určité veci, ktoré sú mimo Božieho slova, alebo je tam taká zrazu možnosť, že už sa tam niečo deje také, povedzme v ich cirkvi, čo je skôr módnou záležitosťou, tak rozhoduje, povedal, hierarchia. Rozhodujú biskupy, alebo premýšľajú o tom. Potom premýšľa zbor, potom premýšľa a hlasuje nejaké množstvo v tom zbore ľudí. No ale tu som v druhej knihe Mojžišovej čítal a to som mohol spomenúť. Áno, ale tu je napísané v 24. kapitole, že keď Hospodin chcel hovoriť to, čo máme pochopiť, tak si nezavolal celý zbor na vrch premeny alebo na ten vrch, kde Mojžiš mal prijímať v oblaku tie slova záväzne pre celé ľudstvo, ale bol tu taký poriadok Boží a to hľadali aj Gréci, poriadok Boží. Ale my už vieme skrze Pána Ježiša a zjavené slovo, že je možné dodržiavať len, keď budeme mať nie pochopy, ale zjavené slovo, svetlo. A tak Mojžiš, keď mal vystúpiť na vrch, tak len preto, lebo to bol príkaz Boží. A keď tam mal zostať, to bol príkaz Boží. Zostať to neznamená živelne niečo prijímať, ale dám ti kamenné dosky, zákon i prikázania, ktoré som napísal im na poučenie. A teraz, aké poučenie, aby som to skrátil? Všetci mali zostať v určitej vzdialenosti. Tam Mojžiš prijímal slovo sväté a ostatní mali podľa nejakého poriadku zostať v určitej vzdialenosti a Áron a Chúr mali podľa Pánovho príkazu niečo, keď bude potrebné rozsudzovať, tam rozsudzovať opäť podľa Božieho poriadku, ale Hospodinová sláva, ktorá spočinula na vrchu Sinaj, bola taká, že oblak prikryl ten vrch a nikto nemohol svojvoľne sa tam dotýkať tých slov Božích a povedzme posúvať ich hranice, medze. To je nepripustné. A preto je uvedené v 2. knihe Mojžišovej v 25. kapitole. Potom Hospodin riekol Mojžišovi, povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa pozdvihované dávky, príspevky, pozdvihované dávky, vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať. Ale na čo? Na dnes, povedzme, modlitebňu. Na priestory, kde je zdroj slova Božieho, kde je studňa živej vody, kde sa čerpa živá voda. Čiže to, čo má byť príbytkom Božím, modlitebňou, to má byť na prvom mieste. Máme mať odovzdanie srdca tam, poviem to tak, kde síce pri Jakobovej studni sedí Ježiš, ale je tam Ježiš. A Samaritánka sa už nemôže dívať na nejaký iný vrch, len na jediný vrchol toho, čo nazývame pravým poznaním a múdrosťou, na tvár Pána Ježiša. A on jej hovorí, tu je tá prítomnosť, niekde je studňa Jakobova, nie to všetko, čo v starej zmluve mohli poznať niekedy ľudia, ešte nedokonalým spôsobom, a čo aj Atenčania nepoznali ešte v tej pravej, zjavenej Božej prítomnosti, ani Židia, ale tu je Ježiš. A tak, tam, kde je prítomnosť Božia, kde je zdroj živej vody, tam pozdvihované dávky majú byť. A keďže sme toto všetko z Božieho slova podľa poriadku Božieho opäť si museli pripomenúť, tak sa kontrolujme, bratia, či dostatočne sme pripravovali na tú modlitebňu. V minulých mesiacoch a rokoch také príspevky, aby sme sa mohli stretávať tam, kde je naozaj určené Pánom, že bude on tam prítomný. On môže určiť rôzne miesta, od malých po väčšie, ale základ je ten, že nemôže tam byť neporiadok. Najprv vystupuje na miesto určené Pánom, kde je Božia prítomnosť, Mojžiš. Najprv je tam zastretie oblakom, najprv je tam veľmi pozorná sústredenosť na slovo Božie a všetko sa má obrátiť tým smerom, ale podľa určitých vzdialeností. A preto, že som povedal slovo pochopi, tak ho teraz budem prekladať ešte chvíľku cez biblické termíny. Pochopi, to je, Mojžiš bol priamo v Božej prítomnosti a tí ďalší mohli vidieť ten zjav hospodinovej slávy, ktorý zatiaľ bol iba pred ich očami na temeni vrchu, ale ako stravujúci oheň. A my sa nemôžeme rýchlo približovať tam, kde je svätosť Božia, keď ešte nie sme posvetení. Buďte svätí, lebo ja som svätý, hovorí Pán. Tu je ten poriadok Boží výchovný. A Sokrates mal hlavnú, aby som teraz podľa písma postupoval, ako to bolo u Grékov, lebo o Nikodémovi, ako to bolo u Židov, som hovoril, ale mal hlavnú úlohu vzdelávať mládež. On to pochopil, on Boha hľadal a on vedel, že nemá byť sochárom ako jeho otec. Jeho matka Sokratova bola pôrodná asistentka, ale ide o ten nový pôrod. On vedel, v duši človeka sa má zrodiť, ale nie z hľadiska duše človeka. Niečo nové v tele človeka, do tela človeka, do srdca človeka má vstúpiť duch Boží, lebo iba koho duch Boží vedie, ten bude vedený správne. A tak, keď som vysvetľoval tomu, prepáčte to slovo, ja som sa cez ten Boží zásah odvážil vysvetľovať tomu mužovi v strednom veku, čo by malo byť dôležité v cirkvi, že najprv nie nejaké hlasovanie, nie nejaká veľká masa na vrchu premeny, ale keď už prenikajú trendy sveta, povedzme rôzne pohanské modlárstva do nášho príbytku, do našich rodín, do zboru alebo tam, kde je žriedlo živej vody, tak máme mať ten dar zjaveného slova, lebo to slovo sa nie preto zjavuje, aby sme boli omráčení a otrasení, ale aby sme cez otras boli oslobodení od zbytočných bremien. A to si zrazu ten muž v strednom veku nechal vkladať do srdca. Či to príjme, to už bude jeho zodpovednosť a zápas, ale naša povinnosť je siať slovo a kráčať tak ulicami a chodiť tak krajinou. A ten posledný prípad záverečný minulého týždňa, lebo sa to všetko udialo, minulého týždňa bol takýto. Telefonovala mi mamička jedného 15-ročného chlapca, svojho syna, že je práve v nemocnici a jeho stav sa stále zhoršuje a lekári sú bezradní a lekárka sa vyslovila, nevie to ukontrolovať. Nemá poznanie, o akú chorobu ide, ale stav sa mu zhoršuje. Požiadala ma o modlitbu a opäť, ja nie ako ten, ktorý má múdrosť alebo schopnosť niečo urobiť, ale naša schopnosť je z Boha. To znamená, že naša reč, moja reč nikdy nie je pozor a moja kázeň, v nejakých mojich slovách, presvedčivých slovách múdrosti, ale vždy je v dokazovaní ducha. Vždy musím hovoriť, to Pán Ježiš koná, to jeho slovo je nám podarované, to Duch Svätý dokazuje tú Božiu pravdu a je to duch moci. Takže moja viera sa nikdy nezaklada na nejakej mojej ľudskej múdrosti, cez konferencie, cez nejaké zvláštne situácie, ale cez práve také situácie, do ktorých máme denne vstupovať a ja ich popisujem. A tak, keď mi zavolala tá mamička, tak som povedal, že podľa Žalmu 41. sa budem modliť a pretože je to slovo zjavené, tak už jej môžem radosne zvestovať, že Pán pozdvihne na lôžku jej syna. A v tom čase, bolo to v noci, sa jej syn už neozýval Niekoľko hodín jej, lebo nemal na to silu. Ani telefonickým mobilom. Ale potom na druhý deň, vlastne ešte v tú noc, pred polnocou, sme dostali správu, že sa ozval jej syn a napísal jej, že je pozdvihnutý z lôžka. V Žalme 41. to prečítam, ako mi pán prikázal to slovo odovzdať a ako sa to slovo v dokazovaní ducha naplnilo. Hospodin posilní ho, to je 4. verš v Žalme 41. Na lôžku nemocných v jeho chorobe mu celé lôžko zmeníš. Čiže, keď pán hovorí vo verši predtým, v 3., že blažení budeme na zemi, tak nie v zmysle toho šťastia, ktoré čiastočne už aj vnímal ako správne tú blaženosť Sokrates, lebo hovoril, ide o to nájsť to hlavné v živote, a to je poriadok Boží, ale pridával k tomu Sokrates, že je to šťastie. Aby bol človek šťastný, ale vedel, že šťastný bude len, keď pochopí Božiu múdrosť, ale ako bez ducha Božieho. Preto bol kdesi na polceste Sokrates ešte len. Ale zároveň je nám povedané, že to, čo hľadali nedokonale ceste svoje možnosti Gréci alebo Židia bez svetla Božieho, my už môžeme po ukrižovaní pána Ježiša, keď zobral na seba naše hriechy a otvoril nám brány milosti, vidieť všetko tak, ako je v zjavení Božom nám darované. Takže keď ten žalm som prečítal, tak blaženosť vstúpila do srdca toho chlapca, ale nie v zmysle ľudského šťastia, ale v poznaní Božieho skutku spásy, v zásahu Božom. A keď blaženosť v zásahu Božom poznávame, sme blahoslavení, lebo sme chudobní v duchu, lebo ducha potrebujeme ako tí, ktorí sami nemajú bohatú dušu bez Ducha Svätého. No a v tomto zmysle môžeme už nasledovať Pána Ježiša Krista, keď sa k nemu takto pripojíme a pochopíme, že potrebujeme to, a teraz to na záver prečítam, pochopiť a poznať, čo je v zjavení Jána napísané, a to je hneď v 1. kapitole, si to môžeme prečítať, že sa Pán Ježiš Kristus prechádza medzi svietniky, medzi svietnikmi, medzi nami. Zjavenie Jana 21. kapitola, 1. kapitola, prečítam to v nasledujúcich veršoch. Tu je od 12. napísané, na to som sa obrátil, zjavenie Jana 1. kapitola, aby som pozoroval hlas, ktorý hovoril so mnou, keď pozoroval aj ten synček tej matky, hlas, ktorý s ním začal hovoriť, tak Duch Svätý v ňom začal pôsobiť, ale slovo Božie bolo dané ako základ tej pravdy. Žalm 41, 3, 4. Ty ešte budeš blážený, teraz ťa posilním. Hlas hovoril s ním. Pretože ten chlapec už od 5. roku svojho života počúva hlas Boží, ako počúval ho malý Samuel, keď Eli už nepočul Boha. Keď už na mnohých konferenciách o manželstvách, o rodinách nepočujeme Boha, ale skôr my premýšľame, ako urobiť to, aby sa cirkev opäť nechala zmieriť s Bohom. Ale dôležité je, aby sme počúvali Božie slovo a nechali pôsobiť Ducha Svätého cez to slovo. A pretože ten chlapec od 5. roku svojho života hovoril, chcem stále, aby aj keď nebudem mať možnosť čítať zo slabosti slovo Božie, pôsobilo na mňa cez služobníkov Božích, aby Duch Boží konal, tak obrátil sa k tomu slovu, Duch Svätý v ňom konal a potom, tu je napísané, Ján uzrel 7 zlatých svietnikov a uprostred nich podobného synovi človeka, oblečeného v plášť. Čiže tu je Pán Ježiš už, tu je popis tej slávy Božej v Kristu. No ale keď je tu Pán Ježiš, tak aký Pán Ježiš? Tu je Svätý, ktorý má dvojsečný meč a preto Ján padol, keď ho uzrel pred ním k nohám ako mŕtvy, ale, a to sa stalo v minulých dňoch, položil pán pravicu aj na Jána, aj na toho chlapca a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný, ja rozhodujem a živý. A teraz, keď toto počul, tak my máme to napísať, 19. verš, povedať svedectvo. A ten chlapec to prežil a v medicínskej, povedzme, pojmológii alebo v kategóriách je taký stav, ktorý on vtedy prežíval, nazvaný ako aura pred epilepsiou možno, zvláštny pocit pred nejakým záchvatom. Ale toto, čo ten chlapec prežil, to nebola aura, tá medicínska, filozofická, nejaká tá mytologická, ale to bolo zjavené slovo Božie. Svet povie aura pred záchvatom, ale nejaký záchvat nenastal. A na druhý deň toho chlapca už posilneného mohli prepustiť domov. To však neznamená, že my máme najprv hľadať, aby sme boli silní v tele. A ako povedal ten jeden z úradníkov, alebo ako z tých, ktorí majú udržiavať poriadok na uliciach, nie naša chrbtica, čo mu veril ten úradník, povedzme, je rozhodujúca. Nie ľudská chrbtica, ale to, čo my vieme si prečítať z 1. listu Petrovho z 2. kapitoly. Duchovný dom má uprostred uholný kameň. To je ten základ pre nás, to je Ježiš Kristus. A kto sa pripojí k nemu, tak prijíma od pána Ježiša svetlo. V jeho svetle svetlo vidíme, Žalm 36:10. A keď toto je v nás a toto svetlo v nás pôsobí, tak môžeme až ku koreňom veci prechádzať. A tak som sa mohol v rozhovore dostať až ku koreňom veci. Aj s tým úradníkom, aj s tým mužom, ktorý mal udržiavať poriadok v uliciach mesta, aj s tým v strednom veku, ktorý v cirkvi šiel na konferenciu o manželstve, ale proti trendu sveta nepostavili dostatočnú hrádzu, a aj s tým chlapcom, synom, hoci som hovoril iba s jeho matkou, som mohol hovoriť na základe takej olovnice spustenej, ktorá siaha až ku koreňom. Ale pozor, tam, keď siahne ku koreňom, sa mnohí dostávajú do úzkých. Na úzku cestu, lebo sú zrazu vo svojej mudrosti odhalení, že je nedostatočná. V poriadku, ktorý vo svete chceme postaviť na základe tých rôznych ľudských noriem, zistuje každý ten strážca poriadku, je to nedostatočné a už je v úzkých. A ide o to, či prizna človek, keď je v úzkých, že keď pána bude hľadať, tak sa mu tá cesta, hoci bude úzka, otvorí ako bohatá. A tam budeme blažení a blahoslavení. Takže keď som mal dnes hovoriť práve o tomto, tak ten základ, a spomeniem už len niekoľko slov z druhej knihy Mojžišovej, ktorú som čítal z 24. kapitoly, že keď máme ten základ, keď zjav Hospodinovej slávy je pred nami a naša tvár, naše srdce je osvetlené múdrosťou Božou, tak už máme, a teraz poviem len niekoľko slov, nie veľkňazské rucho podľa starej zmluvy, kde bol, povedzme, veľkňazský, tak sa to nazývalo efód. Efód veľkňaza, to bol druh korzetu, spevnené, povedzme, telo, chrbtica. To, čo malo byť z hľadiska pevnosti našich funkcií dané, a ten druh korzetu bol pripevnený, alebo ku takému korzetu, to, čo sa nazýva pektorál rozhodnutia, to znamená rôzne kamene, urím, tumím, rôzne také znamenia museli prijímať, keď bol nedostatočný ešte ten človek v nedostatočnom pohľade na pána, lebo postupne prichádzalo svetlo k nám, tak toto bolo veľkňazské rucho, ale my máme to už v tom zasľúbení splnené, čo sa nazýva Kristova spravodlivosť a oblečenie do jeho rúcha. Takže už nie to je pre nás izolovaná pravda, čo je v starej zmluve, lebo ten dar zjaveného slova je výklad starej zmluvy už v novozmluvných stopách Ježiša Krista. A tak už nepestujeme tie veľkňazské rúcha, nemáme urím, tumím, nemáme ten korzet, ktorý je veľkňazský efod, a s ním je ten, teraz som to nazval, taký odborný termín pektorál, s tými rôznymi možnosťami rozhodnutia, ktoré boli nedostatočné, ale máme od pána zjavené slovo pravdy a máme, a znova to spojím s tým, čo som hovoril minulú nedeľu, možnosť priraziť už k tomu novému brehu a prechádzať sa s pánom pomedzi svietníky, alebo aj v starej zmluve je Hospodin sa prechádzal, kráčal po záhrade. Takže tento Vánok je pre nás rozhodujúci, no a bodku urobíme cez to zjavenie, čo som už pred chvíľkou uviedol, že to prečítam, prvú kapitolu, lebo tu je uvedené nielen to, že môžeme poustať, neboj sa, a ja som prvý a posledný, toto máš počuť, ale máme vedieť aj to dôležité, že keď pána Ježiša Krista vyznávame, tak môžeme vedieť, že on je ten, ktorý sa pri nás oslávi svojou slávou a my môžeme do tej jeho slávy vstúpiť, tak ako Mojžiš na ten vrch Sinaj vtedy, a v rámci toho, čo sa nazýva povolanie a vyvolenie, môžeme potom výjsť zase, alebo zísť z toho vrchu premeny do sveta a do každej tmy zvestovať svetlo. To znamená Pána Ježiša Krista, ktorý je pre nás jedinou cestou, pravdou a životom, a my nemáme v takejto už situácii žiadne obmedzenia, ako zvestovať jeho meno, lebo on nám ten svoj plán zvestovania pripravil v evanjeliu. Takže keď budeme chcieť v tomto zmysle teraz poslúchať, počúvať slovo, tak dostaneme to, alebo je nám podarované, čo veľmi ťažko hľadal Sokrates. Pochop. Pochopi to nazýval. A to je zjavené slovo, čo ešte nevedel. Takže teraz to sme pochopili, čo nám Pán dal pochopiť vo svojej múdrosti. Neboj sa a nielen píš, ale hovor, čo odo mňa počuješ, a som vďačný Pánovi, že tak som mohol hovoriť mužovi toho svetského poriadku o sláve Božej, tak som mohol hovoriť predstaviteľovi jednej veľkej cirkvi a aj matke toho chlapca, ktorý bol vo veľmi ťažkej chorobe, ale to, čo sú pochopy zjavené slovo, mu bolo podarované do jeho pripraveného srdca, ktoré bdelo, a on mohol začuť. Neboj sa, vstaň a píš a hovor, aké veľké veci ti učinil Pán. A to je naša radostná povinnosť. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si nám pripravil opäť také situácie a také možnosti v tomto svete a v minulých dňoch, ktoré svedčia o tebe, kde ty si svojim zásahom vstúpil a z nás si učinil svojich svedkov. A keď chodíme tam, alebo ideme v tom smere, ktorým ideš ty, a keď na tie miesta chodíme, na ktorých nás už čakáš, tak aj my prežijeme tam tú tvoju slávu, ktorú si pripravil pre nás, ale je to tvoja sláva iba. A preto, keď niečo kážeme, tak nikdy nie vo svojej múdrosti, ale v múdrosti od teba nám pripravenej. Tak nech ti je za to, Pane, stále vzdávaná denne česť a chvála. Amen.